Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump hetohet për shkelje të mundshme të aktit të spionazhit. Agjenti i shkrimtarit Salman Rushdie thot se ai ndodhet në ventilator pas një sulmi me thik në New York. Nick Kyrgios pëson humbje në çerekfinalet e ATP-s në Montreal. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, po hetohet për shkatërim të mundshëm të dhënave, pengim të drejtësisë, si dhe shkelje të aktit të spionazhit e mbajtjes së dokumenteve sekrete. Informacioni doli në dritë pasi një gjykatë e qarkut të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Florida zbuloi urdhrin e kontrollit dhe dëftesën e pronës nga bastisja e FBI-s në pronën e zotit Trump në Mar-a-Lago për publikun. Ekipi ligjori Donald Trump ka rënë dakord për lirimin e urdhër kontrollit. Një listë bërë publike nga gjykata tregoi se agjentët e FBI-s morën gjatë kontrollit të TH-s një dosje me të dhëna të klasifikuara si sekret. Të dhënat e sekuestruara përfshin disa dokumente të etiketuara jo vetëm si tepër sekrete, por edhe që i përkasin një kategorie të veçantë, e cila është përcaktuar për të mbrojtur sekretet më të rëndësishme të vendit, të cilat nëse zbulohen publikisht mund të shkaktojnë dëme jashtëzakonisht të rënda për interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, politikanët në Shtetet e Bashkuara reaguan ndaj publikimit të urdhrit të kontrollit i cili u përdor në bastisjen e pronës së ish-presidentit amerikan Donald Trump. Demokratja dhe përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara nga Illinois, Sherry Bustos, tha se beson se vërteta do të dalë një ditë.
If President Trump took classified information and took them to a hotel, a golf resort, his residence, I think we all ought to have a problem with that.
Nëse presidenti Trump ka marrë informacione të klasifikuara dhe i ka çuar ato nëpër hotele, në rezidenca të golfit apo në shtëpinë e tij, mendoj se të gjithë duhet kemi një problem me këtë fakt. Është e vështirë të flasësh kur ishte ti i pari që fole kundër Hillary Clinton dhe emailëve të saj rreth martesës së vajzës së saj. Ndërkohë këtu po flasim për informacione të klasifikuara, të cilat ndodhen fizikisht në një resort golfi dhe askush nuk po shqetësohet për këtë. Ndërkohë, senatorja dhe përfaqësuesja republikane nga Georgia, Marjorie Taylor Greene, thotë se kjo është thjesht një dredhi politike.
What they've been doing to President Trump is political persecution. Merrick Garland has abused his position of power as the Attorney General to...
Kjo që po i bëhet presidenti Trump është persekutim politik. Merrick Garland ka abuzuar me pozitën e tij si prokurori përgjithshëm dhe ka për qëllim që të persekutoj politikisht të gjithë armiqtë e Joe Biden. Qëllimi i kësaj fushate është të parandaloj presidentin Trump dhe mendoj se do të shkoj tani në Capitol sepse nuk mund të toleroj në këtë Amerikë, një vend ku institucionet tona të mëdha të bashkohen dhe të abuzojnë në një mënyrë të tillë të gjitha autoritetet e tjera të vendit që shihen si armiq politik të presidentit. Kjo është e papranueshme. Romanciri britaniko-indian Salman Rushdie është në ventilator në spital pas një sulmi me thik në një skenë të New Yorkut. Libri i shkrimtarit Rushdie Vargjet Satanike është ndaluar në Iran që në vitin 1988 pasi shumë musliman e kanë konsideruar atë si blasfemi. Një vit më vonë, në vitin 1989, ish udhëheqësi i Iranit Ayatollah Ruhollah Khomeini lëshoi një dekret fetar ku bëi thirrje për vdekjen e shkrimtarit Rushdie. Qeveria e Iranit është distancuar prekohësh nga dekreti i Khomeinit, por ndjenjat anti-Rushdie kanë mbetur. Në vitin 2012, një fondacion fetar gjysmëzyrtar iranian rriti shpërblimin për vrasjen e shkrimtarit Rushdie nga 2.8 milion dollar në 3.3 milion dollar. Rushdie ndodhej në skenë për të dhënë një leksion në momentin që ndodhi incidenti, ai u dërgua me urgjencë në spital. Agjenti i tij Andrew Wiley thotë se Rushdie ka të ngjarë të humbas njërin sy dhe se nervat në krahun e tij janë prerë, mëlçia është e goditur dhe e dëmtuar. Pilar Pintagro ishte në audiencë kur zoti Rushdie u godit me thik. Ajo thotë se mendonte se personi që u ndodh në skenë ishte aty për të rregulluar mikrofonin.
I think it was a guy who would, accommodate the microphone, but this guy started to stop him,
Menduam se ishte aty për të vendosur mikrofonin, kur në një moment ky djalë vendosi që ta godiste me thik Rushdin. Ishte kaq i shpejtë dhe kaq i çmendur në atë moment. Vrapuam në skenë, u munduam tim danim dhe ndaluam personin që e sulmoi. E ndërkohë në Australi është regjistruar një rast i tretë me sëmundjen e melingjitit. Javën e kaluar, autoritetet shëndetësore lëshuan alarm për shëndetin publik, pasi u regjistruan dy raste në një festival të quajtur Splendor in the Grass. Pjesëmarrësit duhet të vazhdojnë të monitorojnë për shenjat e sëmundjes. Këshilli shtetëror i Federatës së Mësuesve të New South Wales u mbledh sot në Sydney për të diskutuar në lidhje me mungesën e mësuesve në Australi. Lajmi vjen pas një takimi të ministrave të arsimit të shteteve dhe territoreve në Canberra, ku ra dakord për krijimin e një plani kombëtar veprimi. Angela Taylor është mësuese në Canberra dhe nënkryetare e sindikatës së pavarur të mësuesve. Ajo i tha samitit se ka punuar 60 deri në 70 orë shumicën e javëve dhe thotë se në një ditë të mësimit në distancë punoi edhe 18 orë rjesht.
The health and well-being of teachers is being impacted, and I think that's partly to do with workload, but also partly to do with the complex.
Shëndeti dhe mirëqenia e mësuesve ka ndikim të madh dhe mendoj se kjo ka pjesërisht të bëjë me ngarkesën e punës, por edhe me nevojat komplekse të nxënësve. Shëndeti, mirëqenia e nxënësve është ndikuar nga gjëra të tilla si trauma, mërzia, shëndeti mendor, dhe kjo natyrisht e shton ndjeshëm edhe ngarkesën e punës tek mësuesit. Është një situatë shumë komplekse. Natyrisht mësuesit duhet të paguhen, e ata nuk paguhen ashtu siç duhet për orët që bëjnë, tha ajo. Ministri Federal i Energjisë, Chris Bowen, është takuar me homologët e shteteve dhe territoreve dhe ka rënë dakord për marrjen e një sërmasash për të mbështetur furnizimin me energji elektrike. Infrastruktura që është kritike për marrjen e shumë burimeve të rinovueshme të energjisë do të klasifikohet si e një rëndësie kombëtare. Zoti Bowen thotë se gjithashtu është rënë dakord që të zgjerohen kompetencat e regulatorit të tregut për të siguruar që furnizimi me gaz të mbetet i qëndrueshëm.
Extending AEMO's powers and functions to enable them to better forecast and manage East Coast supply shortfall risks.
Kemi zgjeruar kompetencat dhe funksionet e EMOS për t'i mundësuar ata si organizat të parashikojnë dhe të menaxhojnë më mirë rreziqet e mungesës së furnizimit, sidomos në pjesën lindore të Australisë. Natyrisht nuk është një zgjidhje e plotë, por është një hap i rëndësishëm për të ardhmen. Natyrisht duhet të mbështetet dhe nga reformat për të cilat ram dakord në qershor, tha ai. Human Rights Watch i ka bërë thirrje qeverisë albaneze që t'i bëjë të qartë homologes së saj kineze se lirimi australianëve të arrestuar në mënyrë arbitrare në Kin është kritik për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Sot mbushen 2 vite që kur gazetaria australiane Cheng Li u arrestua në Kin. Në një deklaratë për SBS News, studiuesja e lartë e Human Rights Watch në Kin, Kyung Wang, tha:
2 years after her disappearance and nearly 5 months after a closed-door trial to which the Australian ambassador was denied entry, Australian journalist
2 vite pas zhdukjes së saj, 5 muaj pas një gjyqi me dyert të mbyllura në të cilin nuk u lejua të merrte pjesë as ambasadori i Australisë, gazetaria australiane Cheng Li ende lëngon në një qendër para burgimit në Pekin për akuza të dyshimta për sekrete shtetërore. Komentet erdhën vetëm disa ditë pasi ambasadori kinez në Australi, Zhi Qian, ju drejtua grupit kombëtar të shtypit në Canberra dhe tha se ligjit kineze duhet të respektohen. 10 persona kanë humbur jetën, 6 të tjerë janë plagosur dje kur një person hapi zjarrin ndaj kalimtarëve, përfshirë këtu edhe pjesëtar të policisë lokale në qytetin Çetin, 30 kilometra larg kryeqytetit të Malit të Zi, Podgoricë. Ka konfirmuar kështu drejtoria e policisë së Malit të Zi. Shefi i policisë malazeze tha në një deklaratë video të ndarë me media se sulmuesi ishte një mashkull 34 vjeçar i identifikuar me inicialet VB. Sipas policisë, ai përdori një pushkë gjuetie për të qëlluar fillimisht për vdekje, 2 fëmijë, 8 dhe 11 vjeçar dhe nënën e tyre, të cilët jetonin si qiramarës në shtëpinë e sulmuesit. Zyrtarët thanë se më pas, sulmuesi doli në rrugë dhe qëlloi 13 persona të tjerë, 7 prej tyre për vdekje. E këngëtarja shqiptare me famë botërore Dua Lipa është shpallur ambasadore e shtetit i Republikës së Kosovës. Lajmin e bën të ditur presidenti i Kosovës Vjosa Osmani nëpërmjet një postimi në Facebook, ku dhe publikoi disa foto nga momenti i rëndësishëm. Osmani shkroi se titulli i u dha Duas pasi ylli muzikës ka prezantuar imazhin më të mirë të Kosovës kudo në botë. Kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 81.4 lekë shqiptare, 0.69 euro, 0.71 dolar amerikan dhe 22.5 denar nga Maqedonia e Veriut. Kalëm në sport, Nir Kyrgios ka pësuar një humbje të veçantë në çerek finale të ATP-s në Montreal. 27 vjeçari u mundua që të fitonte e megjithatë në vapën e mesditës së Montrealit humbi. Në vend të kësaj ishte fitues Hubert Hukac i Polonisë me 7-6, 7-4, 6-7, 5-7, 6-1. Duke folur pas ndeshjes, Kyrgios tha se nuk ishte në fazën e humbjes në serinë e fitoreve të tij, por megjithatë shtoi se ishte larg shtëpisë e larg prindërve. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 10-20, Melbourne 7-15, Brisbane 15-19, Perth 11-19, Adelaide 9-15, Canberra 4-14, Hobart 6-14, Darwin 22-34 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimet të motit si këto temperatura: Sydney 9-19, Melbourne 8-15, Brisbane 9-22, Perth 9-19, Adelaide 9-16, Canberra 2-11, Hobart 9-14, Darwin 22-34 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.